ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Що змінить, якщо одним із керівників Донбасу стане Ринат Ахметов?
Якщо уявити там, що замість Захарчика там сидить Рінат Ахметов, ну з ним доведеться домовлятися, а не просто казати йому, що Рінат, пойди туди і зроби то.
Для мене очевидно, що і пан Сурков, і деякі фігуранти навіть переговорного процесу на сьогоднішній день на території ОРДЛО мають серйозні, вже на сьогоднішній день, серйозні бізнес-інтереси.
Який є вихід з нинішньої урядової кризи?
Я не бачу шансів створити нову коаліцію. Відповідно, у нас просто немає інакшого виходу, як іти на перевибори.
Скільки втратила Росія на українській авантюрі?
Санкції – це тільки один епізод. Якщо нефть і газ дешевий забирають ресурсы у России резервные, да, то неразрешение кредитовать Россию в сочетании.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи можуть на чолі Луганської і Донецької областей опинитися такі фігури, як Ринат Ахметов чи Юрій Бойко? Чи прагне Україна будь-що і якнайшвидше отримати під контроль окуповані території Донбасу? Як виглядатиме виконання Мінських угод у майбутньому? Про це Віталій Портников говорить з представником України у підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Романом Безпечним. Смертним.
Тема ця, яка озвучена, вона вперше зазвучала в липні-серпні минулого року. І найцікавіше, що вперше мені питання про можливість призначення названих персон керівниками одного і другого з частин регіонів було поставлено європейськими політиками. Не українськими, а європейськими. Очевидно, що ініціатива таких розмов виходила з Кремля.
І вони розмовляли з європейцями, щоб ти розмовляли з нами.
Так, так. Очевидно, щоб такий діалог був. Від самого початку українська сторона відносилася до подібних пропозицій. Ну, якщо не із сміхом, то з відкиданням зі старту. Більше того, ці кандидатури, всі учасники консультацій з того боку категорично не приймали. І якщо розібрати навіть по запчастинах цю історію, то неприйняття подібних кандидатур з одного і з іншого боків, воно максимально можливе. Очевидно, що ці кандидатури лобіювалися Кремлем. Це очевидно.
Але тоді, якщо вони лобіювалися Кремлем, то ми маємо пояснити нашим слухачам і глядачам, чому вони не були сприйнятні представниками ДНР, ЛНР, ну, так званих. Це важливо.
Справа в тому, що те, що на територію окремих районів Донецької і Луганської областей будується квазі-пролетарська держава, це очевидно, і для них і один, і другий, і третій, так як і вся партія регіонів, опозиційна блок, як вони уособлюють, є представниками того, хто довів їх до такого злиденного стану. І ця риторика під час переговорів, вона постійно звучить. Постійно звучить неприйняття і партії регіонів, неприйняття опозиційного блоку і так далі. Тому,
а можемо ми спростити ситуацію? От є, умовно кажучи, Сурков, який просто цими людьми, як Захарченком і Плотницьким, просто керує як маріонетками. Да, він може приїхати, віддати їм накази, вони все виконують. Якщо уявити там, що замість Захарчика там сидить Рінат Ахметов, ну з ним доведеться домовлятися, а не просто казати йому, що Рінат, пойди туди і зроби то. Оце є, може бути, теж проблема.
Справа в тому, що для мене очевидно, що і пан Сурков, і деякі фігуранти навіть переговорного процесу на сьогоднішній день на території ОРДЛО мають серйозні, вже на сьогоднішній день, серйозні бізнес-інтереси. І якщо ці бізнес-інтереси починаються з металобрухту, який просто вивозиться, вирізається обладнання, то десь він там межує з максимальним використанням шахт, які продовжують ще працювати. Але це очевидно.
Але впустити. Можна, да. Можна уточнюючи питання. Да. Впустити Ахметова, я розумію, що і Бойко туди, це впустити.
Очевидно,
да.
Це...
І нових гравців це...
Це створити собі проблему.
Але я хотів інше зрозуміти. Якщо дійсно там Сурков та інші такі от доброді мають там вже свої грошові інтереси, вони завжди мають грошові інтереси туди, куди їх пускають. А от з'являється на переговорах такий собі Гризлов без своїх фінансових інтересів. І фактично виявляється, що він не відзеркалює їхніх уявлень про те, як має ситуація розвиватися. Тому що він може виконувати конкретні політичні завдання Путіна і таких інших, а в них все ж таки є ідея, як наймога більше заводиків собі перевести.
Не випадково від самого початку появи Гризлова я казав, що від зміни цих двох ключових кандидатур ситуація кардинально не поміняється. От давайте подивимося на технологію процесу. Гризлов приїздить у Мінськ, він зустрічається з представниками трьохсторонньої контактної групи, а наради в Ростові продовжує проводити Сурков. Я не хочу говорити на тему, хто супроводжує Гризлова і хто там говорить, тому що ці кандидатури теж не змінилися. Тому очевидно...
Там є представники Суркова. Очевидно. Я можу це сказати за
очевидно.
Вас.
Так. Очевидно, це люди, які є просто людьми з команди Суркова. І тут є ще один нюанс. Які б обриси зовнішні це набувало, все рівно технологічний процес знаходиться в руках однієї людини.
Тут є важливий момент, що яким чином тоді Росія намагається позбутися скасування санкцій. Це ж очевидно, що це їхня головна мета. От сьогодні, якраз в годину, коли ми розмовляємо, міністр закордонних справ країн Європейського Союзу обговорюють стратегію стосунків в Брюсселі з Москвою. І є очевидним, що там чимало прихильників скасування санкцій. Але для того, щоб це відбулося, ну, потрібно, щоб закінчилися обстріли, потрібно, щоб Москва також продемонструвала певну готовність вирішувати конфлікт, а не просто звинувачувала Україну в тому, що Україна до цього не дозріла.
Так глибоко в Кремлі ніхто не копає. І, чесно кажучи, як коли в Україні в подібному аспекті аналізується ситуація, я дивуюсь, бо для Кремля набагато простіше зробити винуватцем невиконання мінських домовленостей просто Україну.
І нічого самому не робити.
Акцентувати на того, що українці винуваті. Для чого їм займатися доказуванням того, що вони не поставляють туди боєприпаси, що вони не поставляють зброю, що там немає російських офіцерів, що там немає військових російських частин, що вони не фінансують все це. Як дуже просто, включивши всі свої засоби масової інформації, скрізь говорить про те, що українці у всьому винуваті.
Це спрацює, на вашу думку, чи ні?
З моєї точки зору, от станом там на вчорашній день з моїх спілкувань з європейськими політиками, як мінімум санкції будуть збережені, а як максимум вони ще будуть поглиблені по відношенню до подібної політики Російської Федерації.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, він після останньої зустрічі міністрів нормандського формату, він же чітко сказав, що вибори мають відбутися, але головним є питання безпеки. Тобто, наскільки я розумію, питання допуску спостерігачів ОБСЄ – це європейське розуміння безпеки – в зону окуповану і на кордон російсько-український. Да? Наскільки взагалі росіяни готові до якихось поступок? Є взагалі от під час переговорів якесь враження, що вони готові до, хоча б до декорації виборів?
Ну, тут ситуація зворотня. Тобто, намагання є весь час перевести розмову про безпеку в розмову відсутності політичної перспективи. Якби підміна понять. От ми не робимо нічого в питаннях політичного процесу, а тому ні про яку безпеку не буде йти мова. Це от заміщення точно таке, як і по першому питанню. Для чого пояснювати, коли вони це не роблять? По-другому, для чого пояснювати необхідність виведення військ, відведення озброєння, коли відповідь одна – немає перспективи в розгляді виборчих модальностей. І тому нічого робитися в цьому плані не буде.
Те, що сьогодні ми обговорюємо з точки зору можливого появи Ахметова і Бойка на Донбасі, називають планом Медведчука. А взагалі, яка роль Медведчука зараз у Мінській групі? Вона існує як така?
Ми стали заложниками таких гучних назв. І в мене таке відчуття, що ми стаємо, якби, типовими східняками. От пам'ятаєте, там пусть розцвітає там 100 цвітів там, і так далі. От я пам'ятаю план Мореля, план Медведчука. ніякого плану Мореля не було, ну, а тим більше не може бути плану Медведчука. Ну, невже не видно, що якщо є з одного боку Володимир Путін, а з одного іншого боку Петро Порошенко, то ні про які плани Медведчука і Мореля бути, в принципі, не може мови. Що насправді працює? Насправді йде накладання, нашарування деяких моментів, які там в силу певних обставин штучно накладаються один на один, і потім виносяться на суд громадськості. Ну, ми вже говоримо про призначення двох персон. Ці події вже більше півроку. Наступне – це сьогоднішні ініціативи двохтижневої давності про так зване можливе введення в оточення Захарченка когось з одного боку, а з іншого боку введення в оточення Жебрівського когось звідти. Такі перехресні. Далі згадайте фразу про можливі перехідні уряди. Перехідні адміністрації. От вам накладання цих процесів один на одне. Я вже не кажу про те, що саме човникове спілкування пана Медведчука з одним і іншим президентом, воно просто вимагає існування подібних легенд. Ось ми присутні при такому обговоренні. Насправді, роль Віктора як учасника гуманітарної підгрупи по обміну незаконно утримуваними особами, воно дуже важливе, тому що є завдання якби висмикнути звідти незаконно утримуваних осіб, але це не означає, що в діалозі з одним і іншим президентом він обмежується лише цією функцією.
Але погодьтеся, що от його роль в питанні полонених, вона є, я би сказав, координуючою. Ну, можна так сказати?
Я можу сказати, що вона є важливою.
Віталій Портников говорив із представником України у підгрупі з політичних питань з тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Романом Безсмертним. Україна перебуває у затяжній урядовій кризі. Як вона вирішуватиметься? Чи достатньо для виходу з кризи поміняти прем'єр-міністра? Про це Олександр Лащенко запитує гостей передачі «Ваша свобода» політологів Костянтина Матвієнка і Володимира Фесенка.
Отже, пане Костянтине, ламають списи політики уже сьогодні у стінах Верховної Ради. Можливо, Арсеній Петрович все ж таки якимось дивом збереже своє крісло прем'єра. Наталія Рейська, можливий кандидат. Інші називають кандидатури. Гройсман, ще навіть Саакашвілі згадують. А зрештою, справді, поміняють персоналі, що зміниться в Україні? Будуть ті реформи, відсутніх яких от уже відзначає сам Юрій Луценко?
Передусім зауважимо, що пан Луценко трохи прибріхує, коли говорить, що самопоміч поховала ідею технократичного уряду. У Народного фронту і у блоку Петра Порошенка в парламенті разом 239 голосів. Отже, вони 237. Це ми обмовилися, група 239 була на початку 90-х на чолі з Олександром Морозом. Отже, 237 голосів. Це на 11 більше, ніж потрібно для створення правлячої коаліції. Тому вони можуть створити технократичний уряд, політичний уряд, балетний уряд, ще будь-який уряд, як вони його забажають назвати, вони його можуть створити. Не самопоміч ховала технократичний чи політичний уряд, а Народний фронт. Каменем спотикання є пан прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк. В чому правильно говорить пан Луценко? Це в тому, що Яценюк, намагаючись піти у відставку, ну, говорячи, що він йде у відставку, направду в неї не йде. І Народний фронт шантажує парламент і все суспільство тим, що Арсеній Петрович хоче ще все-таки долучитися до великої приватизації, яка розгортається вже де-факто в цьому році. Пам'ятаєте про мільйон гектарів землі, яку він збирається продати. Отже, направду, криза, яка на сьогодні є в парламенті і ширше в суспільстві, це криза інституційна. Тобто, український парламентаризм в тій формі, в якій він існує, на сьогодні себе вичерпав. Тобто, він уже не може відповідати ні сучасним запитам зовнішнім, ні вимогам українського суспільства. Тому, я думаю, що ми можемо з чистим сумлінням відпускати цей парламент спокійно.
Тобто, перевибори, на ваш
погляд? Безумовно. Ідемо на дочасні...
Вже цього року?
Думаю, що цього року. року. І тут правду говорять про те, що є проблема з якістю закону про вибори. Ми це дуже добре побачили в тому самому Чернігові, тобто як насправді відбуваються вибори. Отже, нам потрібні вибори за відкритими партійними списками. І в чому зараз могла бути остання консолідація в інтересах суспільства цього парламенту, це прийняти новий закон про вибори.
І лише тоді після перевибори.
І лише тоді це була б, скажімо так, ідеальна система. На превеликий жаль, немає шансу ні створити коаліцію, ні набрати 226 голосів за новий закон. А якщо наберемо, то президент його достаменно не підпише, тому що блок Петра Порошенка на сьогодні складається в своїй більшості саме з мажоритарників. Тобто там є величезна мажоритарна складова депутатів, і це саме ті, хто прийшов за гречку, знов-таки переважно. Відтак, вони зацікавлені в тому, щоб зберегти свої мандати через крісло. Гречку.
Дуже дякую, пане Костянтине. І, до речі, кореспондент Радіо Свобода сьогодні вийшов на вулиці Києва, поцікавився у киян, гостей столиці, чи потрібен зараз в Україні новий прем'єр-міністр, і хто ним може бути. Подивимось.
Потрібен новий прем'єр-міністр. І, звичайно, кандидатура українська.
Я не впевнений, що нова людина зможе щось в такій ситуації важкій зробити.
Прем'єр-міністр обов'язково новий нужен, но никак не із старої всієї цієї шайки-кілійки, а нужны нові люди. І люди із народу.
Наверное, нету у мене кандидатури.
А у нас хіба є хто? Є кому?
Думаю, да, нужно поменять, но кто затрудняется ответить? Не знаю.
Ні, нам одного хватає, спасибо.
Ну, однозначно потрібен. От. А хто? Ну, можливо, зараз Саакашвілі.
Ну, я думаю, Яриська.
Потрібен, але ну, хто, я не можу сказати.
Я думаю, що так, Україні потрібен новий прем'єр-міністр. Насправді дуже складно визначитись, хто, але мені подобається Яресько. Не знаю, чи допустять її, чи ні, але мені здається, це та людина, яка може взяти економічну ситуацію в свої руки.
Мій папа більше в політиці розбирається, йому чим-то більше симпатизує Саакашвілі. Тим, що він більш дипломатичний, і, извините, те, що Яценюк став прем'єр-міністром, а ситуація в країні якби не помінялася. И мне кажется, в какой-то степени даже стало хуже в экономическом плане.
Кто, я не буду говорить честно, вот, но я думаю, что Яценюк уже свое отжил.
Ну, такі думки киян, це, звісно, не репрезентативне опитування. До нас таки приєднався, як я обіцяв, ще один учасник дискусії, політичний експерт Володимир Фесенко. Вітаємо, пане Володимире. Ваш колега по ефіру Костянтин Матвієнко вже висловив думку, що насправді як персоналі не міняє. Правильно, я зрозумію, без перевиборів цю політичну кризу в Україні не виріш. А ви як вважаєте?
Ну, я скажу так, що перевибори не тільки не розв'яжуть цю політичну кризу, вони переведуть її в іншу площину. Я наведу конкретні аргументи. Зараз в парламенті 6 фракцій. Плюс 2 депутатські групи. Якщо пройдуть перевибори, от тут дійсно питання, за яким законом, але насправді це теж не розв'яже проблем. Якщо будуть перевибори за нинішнім законом, проходить з 5% бар'єром мінімум 7-8 партій до Верховної Ради. Буде більш полярний склад Верховної Ради. Замість Народного фронту з'явиться партія Саакашвілі. І створювати коаліцію будуть приблизно з тих же самих політичних сил. Буде Свобода, ну, можливо, там питання УКРОП, чи там Наш Край, чи хтось ще з'явиться в парламенті, да, чи Відродження. Тут вже питання, як буде проведена кампанія. Законопроект, про який сказав Костянтин, про відкриті виборчі списки, регіональні виборчі списки, він передбачає 3% виборчий бар'єр. А це означає, законопроект Віктора Чумака, 3% виборчий бар'єр.
Я не лобію законопроект Віктора Чумака. Я кажу про законопроект з 5% виборчим бар'єром,
кажу
відкритими і не регіональними, а відкритими виборчими списками.
Якими? Юлія Тимошенко? Це не відкриті списки.
Чекайте,
це не відкриті списки. Це закамуфльовано, тому що є законопроект Юлії Тимошенко, є законопроект Чумака.
Я кажу про новий законопроект.
Який новий?
Який треба ще розробити.
Я знаю ситуацію, я можу навіть сказати, я брав участь в зустрічі представників аналітичних центрів, громадських організацій, за участю народних депутатів, які обговорили саме це питання.
Законом?
Про закон про відкриті виборчі списки. Да, воно було головним. Як пролобіювати, як найшвидше просунути, тому що є ризик дострокових виборів. І діагноз, який поставили самі народні депутати. На сьогодні в Верховній Раді нема голосів за цей законопроект.
Так, панове, що замкнуте коло? Добре, якщо перевибори, якщо і можливі, то нереальні.
Дивіться,
за таким
насправді,
законом.
Я вам скажу, не треба мати ілюзій. навіть якщо буде законопроект, тому що якщо на регіональні виборчі списки, це єдиний варіант відкритості, коли можуть голосувати і за депутата, і за партію. В рамках загальнонаціонального виборчого округу голосувати одночасно неможливо. Це така буде плутанина, це величезні стоси паперів, яких пересічний виборець не розбереться. Це буде ілюзія. Це як от на місцевих виборах була, ну, скажімо так, симулякр, ілюзія відкритих списків. Так буде от і те саме.
На місцевих виборах так, чудово порахували. Тобто я не бачу проблеми, до речі, справді, на місцевих виборах пройшов. Тут я з Володимиром погоджуюся, що це не зовсім відкриті списки. Але, направду, плутанини не було. Тобто, порахувати змогли. І, в принципі, представництво більш-менш забезпечено. Найбільша проблема місцевих виборів те, що люди голосували в окрузі за якогось депутата, а потім вони бачать, що в них немає представника. От тут є, справді, проблема, і цю ваду слід прибрати. Але, якщо ми не йдемо на дочасні вибори, припустимо, байдуже за яким законом, і ми не можемо створити правлячу коаліцію, не можемо створити ні політичний, ні технократичний уряд, то це клінч. От розумієте, 3 тижні парламент у нас не засідав. Володимире, чому? Тому що в нього не було порядку денного. Фактично, вони зараз абсолютно...
Це було до виникнення цієї кризи, була ця пауза.
Володимир, звідки пауза? У нас що, немає інших технічних суто законопроєктів? Нам треба вносити зміни до бюджету, і це навіть уряд не знає, а парламент не засідає.
Парламент же працює не тільки в пленарному режимі. Ви ще чудово знаєте. Ви працювали помічником народного депутата, ви знаєте.
І навіть не одного, і навіть не один десяток років, пане Володимире.
Так що є робота в комітетах,
і саме тому, що
є
я знаю, як працюють в комітетах, і тим паче я знаю, як працюють в округах. На Канарах або на Багамах.
Ні. Я можу от відразу наведу аргумент.
Так, наведіть аргумент.
На цей, якраз в цю паузу була вирішена одна важлива проблема.
А
сьогодні проголосована, це
електронні декларації?
Да, компромісний законопроект про електронні декларації.
Цим Порошенко він наклав на нього вето.
Да. Тут президент зіграв важливу роль, але узгоджений цей компроміс був в Брюсселі, коли там перебувала велика парламентська делегація, вона перебувала не просто як гості чи туристи. Там обговорювався дуже важливий проєкт парламентської реформи. І от якщо це буде зроблено в Брюсселі...
Речі, панове, так, у нас так багато часу.
За європейські гроші.
Того, що ви, пане Володимире, кажете, гроші. Без тиску заходу і в політичних реформах, якщо вони взагалі є в Україні через 2 роки після Майдану. І в економічних МВФ вже погрожує не давати подальше транш, що толку ніякого не буде в Україні.
Ну, насправді, вирішальні чинники політичних змін в Україні – це тиск або з боку суспільства, або з боку Заходу. А якщо вони поєднуються і працюють в одному векторі, в одному напрямі...
А деякі критики вважають, що Захід взагалі настільки втомився від України зі своїми іншими проблемами – мігранти і так далі,
поняття
Сирія.
Поняття «Ukrainian fatigue», втома від України, з'явилися ще за часів спочатку Ющенка, потім Януковича. Давно. Да. Зараз чергова хвиля втоми. Але ми для Заходу як чемодан без ручки. Да, втомилися, не подобається, але кинути не можуть.
Панове, що ж все-таки нам робити з парламентською кризою? Є 3 варіанти виходу, і жоден з цих 3 варіантів, як
виглядає... А саме, перевибори ви один назвали, один з 3.
Уряд технічний або уряд політичний. Да? Тобто, 2 варіанти –
те, що Порошенко,
коаліція і перевибори. Я абсолютно не бачу, шансів створити нову коаліцію. Відповідно, у нас просто немає інакшого виходу, як іти на перевибори. І є ще один аргумент на користь перевиборів. Оця от фракція прем'єр-міністра, направду, вона користується підтримкою суспільства в межах статистичної похибки. Рейтинг Яценюка і Народного фронту, хто не пам'ятає, так його партія називається, близький до нуля, там 1-2%. Тобто не може бути прем'єр з таким мінімальним рівнем легітимності. Але в чому, знову-таки, погоджуся і навіть розвину думку Володимира. Якщо ми прийдемо на перевибори, нема гарантії, що ми навіть 50% виборців приведемо на вибори. І тоді рівень наступного парламенту буде теж, щодо легітимності, теж буде невисоким.
З політологами Костянтином Матвієнком і Володимиром Фесенком Олександр Лащенко обговорював шляхи виходу із політичної та урядової кризи в Україні. Останнім часом все гучніше лунають голоси деяких європейських політиків, передусім у Франції, про необхідність зняття західних санкцій з Росії влітку нинішнього року, адже вони шкодять європейцям. Але чи були вони дієвим покаранням і попередженням для Росії? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода» – економістами українським Олександром Пасхавером і російським Максимом Плантом.
Вопрос не в тому, що значить потеряла Росія, що це значить. Во-первых,
это же не только деньги. То есть граждане ощущают какие-то ограничения, они реально их ощущают. У меня достаточно много знакомых, и я их интересуюсь, насколько они... Конечно, не только брюкву они едят и репу, но во всяком случае ограничения есть в качестве жизни. Это не самое главное. Начинается это, но нет. И даже не самое главное эти потери. Мне представляется самым главным это то, что Россия не может получить кредитные деньги на Западе. Вот это есть то, что, может быть, сейчас она справляется с этим, но ее ресурсы на фоне потерь в доходах от нефти и газа исчерпываются, и ей понадобятся сотни миллиардов долларов кредита. Если санкции продолжатся, и она не получит кредита, это будет самым жестоким ударом по России.
А все ж таки, на ваш погляд, що більше економічно б'є по нинішній Росії? Західні санкції чи зниження цін на нафту? Хоча от останніми днями на світових ринках нафта марки Brent потрошки пішла вгору, вже до рівня 40 доларів за барель.
Ні, це, значить, діє в місті. Наприклад, я лично вважаю, що, несмотря на те, що очень многие экономисты говорят, что снижение цен на нефть – это не акция целевая. Но мне представляют, что существует стратегический план ослабления России. Запад никогда не был заинтересован, и сейчас тем более не заинтересован в ее уничтожении. Слишком много проблем возникнет с ядерным оружием. Но, да и не только с ядерным оружием. Но ослабление России, несомненно, выгодно Западу, потому что впервые за всю историю человечества страна со смертельным объемом оружия ядерного заявила, что она может его применить первой в случае угрозы безопасности стране. То есть существует некая гигантская всемирная опасность, и она исходит из России. Поэтому, на мой взгляд, такого рода действия, санкции – это только один эпизод. Когда вы спрашиваете, что важнее? Вот именно важнее вместе. Mm-hmm. Если нефть и газ дешевый забирает ресурсы у России, как это, резервные, да, то не разрешение кредитовать Россию в сочетании...
Так.
Это сочетание.
І знову ж таки, пане Олександре, уточнюю цей момент. Ви погоджуєтеся з паном Глазієвим, 250 мільярдів доларів втрати Росії через західні санкції.
250 мільярдів для Росії – це не так уж багато.
Наведу цитату помічниці державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланд. Вона наголосила, що ніякого послаблення щодо західних санкцій проти Росії, поки Путін буде проводити таку політику в Криму і Донбасі, не буде. Отже, Вікторія Нуланд. Self-appointed
Donbass authorities. Ні Москва, ні самопризначена влада Донбасу не повинні очікувати від Верховної Ради прийняття ключових політичних пунктів Мінська, включаючи формат виборів та зміни Конституції, перед тим, як Кремль та його поплічники виконують їхні базові зобов'язання взяти у Мінську. Ми будемо працювати з Україною, щоб гарантувати виконання нею її частини зобов'язань, а також будемо працювати з європейськими партнерами, аби гарантувати те, що Росія залишатиметься під усіма санкціями, поки не виконає свою частину у повному обсязі. І, звичайно, санкції, пов'язані з анексією Криму, повинні залишатися, поки ця земля залишається під контролем Кремля. Головний наш важіль тиску на Росію – це санкції США та ЄС, які забороняють будь-які інвестиції та торгівлю з Кримом. Наш підхід до ситуації такий – якщо ви відкушуєте шматок чужої території, цей шматок застрягне вам у горлі.
Отак. Така емоційна заява пані Вікторії. Я звертаюся знову ж таки до гостя студії Радіо Свобода, економіста Олександра Пасхавора. А які втрати Заходу? Вони ж є, адже Путін намагався контрдії здійснювати ще тоді, два роки тому. От правильні ці цифри, які наводять, що, мовляв, 100 мільярдів доларів Євросоюз втратив.
Ну, якщо ми з вами говоримо про те, що для Росії це не такі вже критичні гроші, то для Заходу тим більше. Звісно, вони не хочуть тратити нічого. Але це ж не чисто економічні отношения, это политико-экономические отношения. Mm-hmm. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, будет ли это и как долго будет, я могу сказать, это зависит от политического процесса, от поведения России, которая пока ведет себя, как, знаете, как подросток, разгулявшийся, хулиганиста, от того, кто выиграет выборы в США. То есть от очень многих обстоятельств. Я не думаю, что чисто экономические соображения главные в том, продолжать санкции или нет. Угу. Скорее геополітичні.
Але ж дійсно, дивіться, пане Олександре, влітку цього року дедлайн продовжувати санкції проти Росії чи ні? І це ж має бути спільне рішення всіх, без винятку, держав ЄС. Консенсусне.
Ну,
наприклад,
продлили.
Навіть Угорщина скаже ні. От Віктор Орбан уже заявляв про це, що він проти продовження
санкцій. Ну, не треба привілічувати самостійність цих маленьких стран. Вони можуть похуліганити немножко там, але вони слухаються больших стран. По крайній мірі, я не пам'ятаю такого, щоб вони вдруг затормозили процес, такі ответственные процессы вдруг затормозили.
На ваш погляд, до Німеччини,
несомненно.
Тих же Сполучених Штатів. Пан
Олександр, ви знаєте, я сказав більш жорсткое слово, слушаються.
Уже
дослухалися. Да, не тільки прислушуються. Да.
Так, от мені підказують наші режисери, що пан Блант знову по скайпу на зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві. Господин Блант, ще раз добрий день, ви слышите нас. Надеюсь, и мы вас будем слышать хорошо.
Меня услышите.
Да. Ну, можете продолжить свою мысль. Действительно, серьезные потери России из-за западных санкций или не надо их преувеличивать?
Если брать прямые потери, то я бы не стал их все-таки сильно преувеличивать. Да, безусловно, российская экономика оказалась в силу санкций, в силу низких цен на нефть в непростой ситуации. Гораздо серьезнее мне представляется другая проблема. Мы сейчас прочно встали на путь возврата к советской экономике. Это закрытая экономика от стран Запада, которая очень сильно и в технологическом плане, и во всех остальных отношениях отстала. И ровно этим и объясняется сырьевая направленность постсоветской экономики российской. И те расти, движения в сторону включения в мировую экономическую систему, которая проходили в 90-е годы и в начале 2000-х, они сейчас очень быстро сворачиваются. Да, Россия опять становится закрытой страной, которая пытается выстроить вокруг себя какой-то лагерь, там, да, как был социалистический лагерь сейчас у нас, лагерь любителей России и Путина. Вот. Но это путь не туда, это путь по стратегического отставания от развитых стран, и, к сожалению, мы сейчас очень быстро по нему идем. И санкции – это одна из форм, которая толкает и дальше Россию по этому пути.
Господин Блант, а на ваш взгляд, вот этот вопрос, который постоянно возникает в связи с действием западных санкций против России, холодильник или телевизор для простых россиян будет более значимым? Что победит в итоге?
Знаете, все зависит от состояния российских умов. Я в том, что холодильник далеко не всегда побеждает. Я думаю, что сейчас украинская экономика тоже далеко не в лучшем состоянии. Но люди, которые относятся к стране как к своей, потенциально гораздо больше могут делать и перенести гораздо больше трудностей, чем люди, которые живут в стране, в которой их кормят сказками, и в которой от них ничего не зависит. Да? Поэтому не знаю, победит ли холодильник или телевизор, но состояние общества далеко не располагает в России сейчас к какому-то прорыву, как мне кажется.
Спасибо большое, господин Блан. На прямом связи со студией Радио Свобода в Киеве был российский экономический оглядач Максим Блант. Пан Олександре, так, будь ласка.
Милитаризация России, которую мы наблюдаем сейчас, то есть пушки вместо масла, для России вообще характерно. И я уверен, что население не будет являться, его мнение, препятствием для этого процесса.
А что же может вплинуть на Путина? Никогда... Полосовый переворот, возможно? Про это только говорят. Адже первый этап санкций...
Я думаю, что даже
проти...
этого не будет.
А что ж тогда?
Вернее, значит так. Население России привыкло и может жить хуже. То есть ухудшение положения не даст переворота. Переворот даст исчерпание ресурсов России для сопротивления Западу. И это тоже будет. То есть, когда я говорю, что Запад заинтересован в ослаблении России, то при этом я не думаю, что учитывается то, что сыр станет хуже на столах.
А какие самые ресурсы мають вичерпатися, що Путін білий прапор
вивісив? У него не будет. У него не будет. Значит, для того, чтобы вы могли быть конкурентоспособны в войне, у вас должно быть непрерывное обновление.
Модернизация державы. Новые технологии.
Нет, непрерывное обновление вооружений. Так. То есть на это требуются большие деньги. Когда на это не будет денег, Россия сдастся.
До речи, на подтверждение ваших слов, пана Олександра, за данными российского впливового видання «Відомості», через саме економічну ситуацію витрати російського оборонного відомства в цьому 16-му році скоротять на 5%. Це був вперше за багато років, адже після війни з Грузією в Росії постійно зростали оборонні видатки.
Кроме того, ви ж розумієте, прогрес в області вооружений завжди йде як конкуренція між наступальним і оборонітним оружием. У Запада є колосальні можливості, наприклад, стремиться к нейтрализации самого главного оружия России – это ядерное оружие. Представим себе, что технический прогресс развился до такой степени, что существуют неядерные формы нейтрализации ядерного оружия. И если такое, это может быть моя фантазия, но если такое случится, то Россия сразу сдастся.
Але це буде не скоро.
Нет, не думаю, что это будет не скоро.
Російським і українським економістом Олександром Пасхаваром і Максимом Блантом Олександр Лащенко обговорював тему російських санкцій. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що найбільше заважає працювати колишньому волонтеру на чолі Луганської області?
Багатьох людей відсутня ініціатива. Вони очікують якихось наказів, інструкцій, директив і таке інше. Дуже низький рівень виконавчої дисципліни. Ну, іноді просто хочеться взяти словник і почитати, що таке саботаж.
Чи наблизиться Україна до системної реформи прокуратури?
Доки ми будемо гратися, і доки посада генерального прокурора буде розмінною монетою в різних політичних інтригах, ми не матимемо реформи генеральної прокуратури, і вона лишиться радянським, таким пострадянським монстром.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Як почувається колишній волонтер на чолі Луганської ОДА, коли там далі лунають постріли, чи відчуває достатньо підтримки з боку місцевого населення та Києва? Про це Олександр Лащенко говорить з гостем передачі «Ваша свобода» Георгієм Тукою. І розмову вони почали із запитання, чи став Георгій Тука бюрократом.
Дається ламати цей апарат з його хабарництвом, з його інертністю?
Дуже важко. Дуже важко. Я, чесно кажучи, не очікував, що буде настільки важко. Бо це така система, в якій задіяні сотні, ну, якщо брати на обласному рівні, сотні чиновників, і далеко не всі з них хабарники. Ні. Але, по-перше, я звертаю увагу на те, що в багатьох людей відсутня ініціатива. Вони очікують якихось наказів, інструкцій, директив і таке інше. По-друге, дуже низький рівень виконавчої дисципліни. Цього я теж не очікував. Ну, іноді просто хочеться взяти словник і почитати, що таке саботаж, і ініціювати кримінальну відповідальність за саботаж в Донецькій, в Луганській області.
Зараз про ці, зокрема, господарчі проблеми ми обов'язково з вами поспілкуємося, але ж які б труднощі не довелося бюрократично вам долати, як керівнику області, війна нікуди не відступає. Зараз, наскільки можна судити в останні тижні, саме на Луганщині теж іде активізація. Донеччина там не припинялася. От подивимося найсвіжіше зведення штабу антитерористичної операції. Будь ласка.
Петерка російські найманці вели вогонь по опорних пунктах неподалік Попасної Троїцького. Поблизу позиції сил АТО в районі Попасної диверсійно-розвідувальна група ворога у складі близько 10 чоловік намагалась проникнути в тил нашої території, але була помічена спостерігачем. Відкривши вогонь на враження, українські бійці змусили найманців відійти.
Ви бачили ці дані, навів Сергій Жмурко, речник штабу АТО. Як це може вплинути на діяльність пропускних пунктів, наприклад, і так далі, саме оці обстріли на Луганщині?
Ну, звісно, річ це гальмує хід робіт, бо на виконанні робіт працюють цивільні фахівці, і, звісно, річ вони не готові і не хочуть ризикувати власним життям. І після кожної такої провокації іноді там навіть 2-3 дні люди відмовляються йти на роботу. Тому ми вже практично втратили місяць часу. Ну, поки що ні, але десь біля місяця. І я тільки позавчора отримав фотозвіт про хід робіт і був абсолютно задоволений тим, як ідуть роботи.
А в якому саме це районі Луганщини?
Золоте.
Так, так.
Це Попаснянське.
Так, так, так.
І а от після цієї провокації, на жаль, знов таки працівники дорожньої служби вони не вийшли на роботу. Тому протилежна сторона, вона має розуміти, що такі дії, вони лише тільки гальмують відкриття КПВВ, про яке так просить протилежна сторона.
А доводиться йти на контакт з цією самою протилежною стороною?
Мені, дякуючи Богу, ні.
Ну, і, власне, от і Сєвєродонецька українська територія. Наш кореспондент побував у цьому місці, от буквально сьогодні. Йому вдалося записати думки містян, і, зокрема, про вашу роботу, пане Георгій.
Дуже цікаво.
Подивимось.
Ну, для рядового гражданина, жителя Сєвєродонецька, который, я не знаю, может быть, для там, переселенцев, для кого-то что-то поменялось, не знаю. Вот, в принципе, для рядовых сєвєродончан, я думаю, мало ощутимо как-то.
У меня одна проблема. Получила пенсию, пошла, скупилась и все. А потом коммуналку заплатила, таблетки купила и все. И сижу, жду следующую, считаю.
И у нас спорт не спонсируется, ну, баскетбол конкретно. Мы бы хотели, чтобы у нас создали профессиональную команду.
Я думаю, все-таки начать реально бороться с коррупцией и со всем остальным, как только, в принципе, я обещал это делать. Ну, я не знаю, борются с коррупцией, не слышно, не было слышно больших каких-то арестов, не было такого, я лично не помню.
И ничего не поменялось, и мы даже еще не поднимаемся, а еще и катимся. То, что на Майдане стояли люди, и ничего не выполнено, даже за то, что люди стояли, и погибли люди, молодые.
Я уточню, кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір вчора ввечері зробив цей запис на сьогодні, хоча це теж свіже опитування. Воно, звісно, не репрезентативне, але як ви, Павле Георгію, прокоментуєте?
Ну, перше, що я бачу, що, на жаль, дуже низький рівень поінформованості населення про діяльність обласної адміністрації. Чесно кажучи, я не знаю. Будемо повертатись в Сєвєродонецьк і вирішувати це питання. Коли люди кажуть, що не було ніяких гучних, скажімо так, подій, пов'язаних з боротьбою з корупцією, ну, я не згоден. Якщо брати в масштабах області, звісно, річ. Лише тільки минулого тижня затримали очільника обласного управління по боротьбі з економічною злочинністю на хабарі. Щонайменше звільнення трьох керівників департаментів в обласній адміністрації. Звісно, річ, я б теж хотів, щоб ці люди потрапили за грати. Але, на жаль, з перших днів свого призначення я чув відповіді від силовиків, що йдуть слідчі дії, йдуть провадження, треба ще трошки почекати. Ну і врешті-решт, коли розумієш, що за там півроку, 7 місяців ти вимушений миритися з тим, що поруч з тобою сидить мерзота і намагається красти гроші. А якщо мова йде, ну, наприклад, про департамент медицини, надходить і гуманітарна допомога, і певні там рівень взаємодії з міжнародними організаціями, то яким чином я можу давати для координаційних дій людину, яку я знаю, що вона це хабарник. Тому присутніх цих людей на місцях, вона гальмувала взагалі розвиток області. Ну і врешті-решт я вимушений був прийняти рішення поки що просто від них позбавитися.
Вам, до речі, вдалося взагалі свою команду набрати за цей час, що ви перебуваєте на посаді?
Ще не вся команда, а ще триває підбір людей. Ну, це потребує дуже багато часу. Я теж не очікував, що
ви
так буде.
Ви когось взяли, можливо, з Києва, чи це луганчани?
Є і луганчани, і кияни, і з Дніпропетровська, і Харків, і Запоріжжя, і Чернівці. Мене географія абсолютно не цікавить, мені байдуже. а просто, ну, по-перше, практично всі кадрові призначення, вони мають узгоджуватися з тими чи іншими міністерствами профільними. Це потребує часу, бо у кожного своя думка, там, можливо, свої якісь погляди на ту чи іншу персону, яка може обіймати посаду. От, час узгодження всіх цих нюансів, він іноді триває там місяцями буквально.
Як ви вважаєте, за вашими спостереженнями, ті люди, які тоді, навесні 2014 року, під час так званої російської весни, раділи так званим народним республікам, їх багато зараз у владних структурах Луганської області, яка контролюється Україною? Чи вдалося все ж таки позбутися їх?
Є такі. Я переконаний, що є. Здебільшого ці люди, вони можуть зараз працювати десь на посадах середнього і нижнього рівня, не в обласному центрі, а на периферії. Бо все-таки, на моє переконання, безпосередньо, наприклад, в обласній адміністрації ми вжили певних заходів, і таких людей наразі немає. Але попри те, є випадки, коли населення саме таких людей зараз обрала в органи місцевої влади.
У цьому зв'язку, оцей скандал, який був кілька тижнів тому, і на який ви дуже гостро відреагували щодо мера Сєвєродонецька Валентина Козакова, депутати, так би мовити, висловили йому недовіру, ви вважали, що цей крок дуже неправильний. Порушена кримінальна справа, так? Вона розслідується?
І не одна.
Він залишається мером зараз?
Так. Да.
Ви навіть пропонували тоді, в середині лютого, щоб була військово-цивільна адміністрація в Сєвєродонецьку, так? Ви зараз на цьому наполягаєте?
Ну, я взагалі був і залишаю супротивником проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській області.
Ви висловилися в інтерв'ю одному з телеканалів, що раніше, ніж через 5 років, взагалі, наприклад, на окупованій території, так, це неможливо.
Абсолютно в цьому переконаний. Я був досить здивований, коли вчора я прочитав ввечері інтерв'ю пана Магери, що він наразі підтримується, так,
заступник голови ЦВК України.
До 5 там по-різному
сказав.
Він теж підтримує таку точку зору. Я був, це, чесно кажучи, дуже здивований.
Ви спілкуєтеся з президентом України, зараз ви теж у Києві, з Петром Олексійовичем Порошенком. Яка його позиція щодо виборів? Чи це неможливо озвучувати публічно? Можливості виборів?
Ну, чесно кажучи, адже рішення остаточне залежить не від мене. Рішення приймає ЦВК і президент. Іноді втручаються зі своїми рекомендаціями РНБО. Тому, ну, це поза межами моєї компетенції, а коментувати ті чи інші події, на які я не впливаю, це надто важко.
З Георгієм Тукою, колишнім волонтером, а нині очільником Луганської обласної державної адміністрації, говорив Олександр Лащенко. Генеральний прокурор, який мав піти у відставку, Віктор Шокін, повернувся на роботу після відпустки. Що відбувається із боротьбою з корупцією в Генеральній прокуратурі? Про це Віталій Портников говорив із заступником Генерального прокурора України Давідом Саквареліце і виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк.
Сама історія з відставкою генерального прокурора і необхідністю реформування Генеральної прокуратури відбувається на тлі змін в законодавстві щодо самої прокуратури. Ось має пройти буквально кілька місяців, як Генеральна прокуратура має позбутися більшої частини функцій, які є, ну, як би це сказати так, корупційно-місткими, правда? І отут виникає питання, а чому тоді така увага і суспільства, і політичної еліти саме до ситуації з Генеральною прокуратурою? Може, це вже ж таки інерція?
Ні. Прокуратура і досі має ключову, найбільшу функцію серед всіх силових структур, а це функція процесуального керівництва за всіма іншими слідчими органами. Тобто жоден інший слідчий орган, ні МВС, ні СБУ, ні податкова, ні навіть НАБУ, хоча в НАБУ там виняток, вони з спеціальною антикорупційною прокуратурою працюють, але жоден інший слідчий орган не може прослуховувати телефони, арештовувати рахунки, арештовувати людей без благословіння спеціального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво. І кінцеву мету кримінального процесу засудження людини, конфіскації її майна, якщо є достатньо доказів, все-таки в суді цю роль відіграє саме прокурор.
Цю мету має досягнути прокурор, який представляє державне обвинувачення. Тому навіть якщо ми забрали загальний нагляд, навіть якщо планується забрати взагалі все слідство і передати в ДБР, прокуратура ніколи не втратить свою вагу і роль, і надзвичайно ключовою буде посада генерального прокурора, і важливо буде знати, хто ж там на чолі цього монстра, або ж хто ж там на чолі іншої нової проєвропейської структури, яка буде захищати інтереси держави, не інтереси окремих груп.
Але все одно буде монстром, наскільки я розумію. Мета
кінцева, щоб перетворити пострадянського монстра в цивілізовану європейську правоохоронну структуру.
От і скажіть мені, от на вашу думку, все ж таки, чи можливо змінити прокуратуру як відомство, залишаючи кадровий склад згори донизу, таким, як він був протягом останніх 25 років? Тому що це важливе питання. В більшості країн, де проходили успішні реформи правоохоронної системи, все ж таки позбавлялися старих кадрів, замінювали їх на якихось нових людей. Але це було в ситуації, коли закінчився соціалізм, починався новий суспільний лад. Ми запізнилися з цим на 25 років, знову таки. Тут виникає питання, чи можна повернути цей фарш назад?
Все залежить від керівництва. Якщо президент, парламент і прем'єр-міністр будуть зацікавлені в тому, щоб мати підконтрольного комусь генерального прокурора, то генеральний прокурор ніколи не буде зацікавлений замінити керівний склад, замінити цих от середніх менеджерів, нижчих менеджерів на людей професійних і незалежних, які мають стрижень, які готові чинити опір системі, не подаватися на хабарі, не виконувати доручення за якусь окрему плату чи за вказівкою вищого керівництва відкривати кримінальне провадження чи закривати кримінальне провадження. Я впевнена, що в системі прокуратури є порядні люди, їх меншість. Ці люди, вони завжди на нижчих посадах, їм ніколи не дають підвищення. Вони фахівці, фанати своєї справи, вони дуже часто кілька років проживають в прокуратурі, а потім звідти йдуть. Але такі люди є, і саме зелене світло на керівних посадах потрібно давати таким людям.
У нас на зв'язку є заступник генерального прокурора України, прокурор Донецької області Давид Секверелідзе. Вітаємо, пане Давиде.
Вітаю вас.
І от я хочу звернутися і до вас з цим питанням, з яким я звертався до пані Дарії. Все ж таки, от кадровий склад Генеральної прокуратури. Чи можливо реформування відомства без заміни кадрів як таких? І якщо не замінювати, то якими мають бути критерії атестації цих кадрів, щоб ми потім не пошилися в дурні вже з новим складом Генеральної прокуратури? Бо пані Дарія говорила про людей, які є порядними і знаходяться на низьких якихось посадах, а в мене завжди є думка, може вони порядні, тому що вони на низьких посадах, тому що на вищих посадах є набагато більше можливостей. Пане Давиде.
Добрий день. В первую очередь благодарю за возможность участвовать в вашем эфире. Приветствую Дарью. Она большой борец со справедливостью, и я ее очень уважаю за это. Что касается того, чего я, к сожалению, к концу подоспел, не все смог услышать, но все, конечно, начинается с политической воли. Без политической воли система сама не поменяется. И были у нас, и есть до сих пор желания, и энтузиазм, и старания несколько раз практически приступить к этому процессу, но сегодня фактически мы зашли в определенный тупик. Не определенный, а серьезный тупик, я бы мог сказать. То есть мы нашли этих порядочных людей и назначили этих людей первую службу генеральной инспекции, которая первый раз за историю этого института, правда, вот независимо и принципиально взялась за подбор высшего танка, не только для статистики, а просто вот для изменения в системе и посыла сигнала, что неприкосновенных нет. Вместо этого мы уже седьмой месяц или восьмой месяц прошли через служебные проверки, бесконечное уголовное расследование, очень свеженькие сейчас появились на днях уже. Всех вывели под штат, заместителю СБУ пришлось уволиться, который нас обеспечил оперативной поддержкой, и так далее, и так далее. Второе направление, реформ управления, где тоже работают также и подполские работники, и те, которых мы набирали через конкурс. Там тоже аналогичные проблемы, сейчас возбудили уголовное дело по виртуальному 2-миллионному гранту Америки. Оказывается, в этом проблема заключается. Генеральный прокурор не смог провести реформу из-за того, что кто-то похитил 2 миллиона долларов, которые должны были попасть на счет прокуратуры, и они куда-то исчезли. Ну, смешно это, конечно. Это абсолютно не отражает ту реальность прокуратуры и общества, которое сегодня от нас ожидает. Есть очень много порядочных людей и на местах, вот в Одесской области. Есть ребята, которые хотят работать честно и справедливо. Только им нужно понять, кто ими руководит, кто на верхних эшелонах, и какие лифты, социальные и профессиональные лифты, существуют для того, чтобы эти люди самореализовались, чтобы их не задавили так же, как и давят сегодня работников генеральной инспекции и не назначали тех же самых прокуроров через подручную комиссию, которая выбирала своих же прокуроров и подталкивала тройки, и потом генеральный прокурор их назначал. В этом заключается вся проблема. То есть невозможно, чтобы один или два заместителя генерального прокурора с определенным ограниченным кругом людей, которых тоже давят, системно поломали реформу, если сам генеральный прокурор противник этой реформы и не понимает. Но ни в одной стране, ни в одном государстве такое не происходило. Все должно быть синхронно, все должны понимать, куда это все двигается, и требовать от подчиненных прогресса, а не как-то реставрации или сохранения той системы, которая сегодня никому не нужна. И не нужна, в первую очередь, тем порядочным работникам прокуратуры, которые просто уходят и увольняются. Я могу вам предоставить статистику прокуратуры Одесской области, сколько молодых и немолодых кадров сегодня увольняются просто из-за того, что не видят никакой перспективы. У них нету зарплаты, им платят копейки, плюс никто не смог избавиться из этой бюрократии, от этой бюрократии, которая существует сегодня, вот такая старая система, которая осталась, умозаточество, и, конечно, они увольняются, потому что не видят своего места в прокуратуре. Этот процесс надо срочно как-то остановить. И тут уже терапия не поможет, тут нужна хирургия, тут нужны хирургические решения.
У вас є питання, може, якісь до пана Давида? Тоді подякуємо пану Давиду Сакураліт за те, що він брав участь в нашому ефірі. І от я, ви знаєте, що з вами хотів обговорити? От пан Давид говорив про політичну волю. Я, скажімо, вважаю, що ще є досить важлива логіка, така як логіка суспільного запиту, про яку теж варто говорити. Тому що політична воля – це абсолютно очевидна річ. Але от закінчилися ці слова пана Давида тим, що він говорив про низькі зарплатні для працівників Генеральної прокуратури. І ми маємо чесно сказати, що ці низькі зарплатні для працівників Генеральної прокуратури, для депутатів, для працівників виконавчої влади є очевидним віддзеркаленням суспільного запиту. Ну, можу просто вийти на вулицю і запитати людей, скільки, на вашу думку, мають отримувати прокурори? Вони вам назовуть такі цифри, за які жодна людина чесно працювати не буде. Але це думка більшості наших співгромадян. Тут виникає питання, як це змінювати. Тому що для того, щоб можна було платити в Генеральній прокуратурі, в уряді, в парламенті достойні гроші, потрібно, щоб люди самі цього прагнули. А не вважали, що вони і так вкрадуть, то краще, щоб вони взагалі нічого не отримали, як це зараз відбувається. Це проблема, мені здається, набагато більш важлива, може не менш важлива, ніж політична воля.
Це проблема трошки в іншій площині, але вона є. Водночас, коли ми робили навіть через Фейсбук опитування, відомий журналіст Олекса Шалайський робив зріз, яка має бути зарплата у детективів Нацбюро, яка має бути зарплата в депутатів. Так от, детективам Нацбюро люди сказали, що має бути зарплата досить висока, мінімум $1000. Люди сказали в Фейсбуці. Ну, це зріз якби середнього класу і такого прогресивного класу. Але депутатам...
Життя ж, це ж не Фейсбук, ви ж розумієте.
Але депутатам, навіть цей ж середній інтелектуальний клас, сказав, що має бути нижче. Звичайно, це треба щось робити своєю пострадянською свідомістю і ментальністю, але водночас, що важливо дуже потрібно сказати, що жодних реформ в Генеральній прокуратурі не відбудеться, а відбудеться цементування і продовження цементування пострадянського монстра за керування Генеральною прокуратурою Шокіним і решток Шокіна у вигляді Севрука та Столярчука. Зараз я дуже впритул спілкуюся з міжнародними партнерами України, з європейськими парламентарями, з представниками Європейської комісії, з Сполученими Штатами Америки, з багатьма експертами і політиками. І в них відчуття шоку і якогось, не знаю, сюрреалізму навколо відставки Шокіна. Тобто Шокін подав відставку перед тим, як його президент попросив, і пішов чи то відставку, чи то відпустку, місяць там побув і повернувся.
Тому що відпустка закінчена.
Тому що відпустка закінчена, і далі, хоча Шокін подав відставку, він далі працює для нормальної демократичної країни і людини, яка там живе, це просто нонсенс. Це неможливо. І вчора ми очікували, що парламент буде голосувати
за відставку генерального прокурора. Проблема з'явився іншими речима, також мало пов'язані взагалі з реальністю, конфіскувати активи Януковича за абсолютно безпідставним законом, який не має нічого спільного з кримінальним правом, кримінальним процесом. Оцим популізмом вони кидалися, а за відставку Шокіна вони не змогли проголосувати. І зараз відсторонили це на 29 березня, наскільки відомо. Ось, доки ми будемо гратися, і доки посада генерального прокурора буде розмінною монетою в різних політичних інтригах, ми не матимемо реформи Генеральної прокуратури, і вона лишиться радянським, таким пострадянським монстром. І в нас не буде кримінальної юстиції, де будуть захищати інтереси звичайних простих смертних людей, а крадіїв, тих, хто грабує державу в відсотком валового внутрішнього продукту, ніхто не буде взагалі чіпати, ніхто не буде їх торкатися.
Про те, що відбувається в українській генеральній прокуратурі, наскільки швидкими темпами відбувається її реформа, чи відбувається взагалі, Віталій Портников говорив із заступником генерального прокурора України Давідом Саквареллідзе та виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. І на цьому все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.